على ولدك ما بدي نسنسي لا ينفع ترجع برج نسلم السميات أنا من سيقوي الستاتيون كامبوس اف ام ياف اللي دال بروغرام كانت تبريزنتا دفني كاسار من اللوم حنبدا نبريزنتا هينو هنكون ين قد نتكلم على البروفيسور برو تا دوار تال بيريودو بيتوست ريجنتي وتانت انترسانتي في الستوريا تا بايزنا وفتفتيت نكمبلو ميهو مراو ريشاركو البوبليكاسيونيتي هاو اللي واصلونا لزمنيه دايم اقرب لين الجرايات اللي اتنيجو احنا اللوم اتني تكلمو فوق جرايات ورلاتيونيات بروفيسور تا متى ويهات يارا اللي كتبتيعكو متى ويهات يكونو كوليش دان البريودو يحوص اللي كيف تلا من دو في الغفرن في الخمسينيات الرلاتيونيات مع الغفرن الانجليز تيبو الانجليز يكلم رلاتيوني تحيار ما من توف من اللي كلم ما بورجو ليفير تستاسي من ناشي ازمبي تا دين تا دان التتيب
الكومنتي اكو جوست او كنم رجونيات تشارسي ميالي الو هاجا نبدأ من اللي في الكولونيال اوفيس كنم ليفل اوي تا بريجوديتسيو كونترا بورجو ليفير peress li kien imexxi l-Partit Nazzjonalista u kien hemm preġudizzju qawwi kontra l-Partit Nazzjonalista li kien għadu meqjus fil-Colonial Office bħala mhux daqshekk ċert fil-lealtà tiegħu lejn l-Imperu Ingliż. Issa din ta' min nispjegaw lill-telespettaturi għax kultant bniedem li ma jkunx ra ċerti dokumenti ma jistax jifhimha. Dan li kien jiġri kien dan għandek uffiċjali fil- Colonial Office, pan mi kollof kull dipartiment. Li ikunu għamlu ċerti notamenti ma' l-korrespondenza, li tkun daħlet, eccetera, eccetera. Meta huma jitbidlu jidħol xi ħaddieħor, kif ikollu mistoqsija f'moħħu dwar xi ħaġa, jmur ifittex il-file. Il-file isib il-kummenti ta' dak ta' qablu u awtomatikament jaddattom u jaddihom lill-Ministru konċernat, eccetera. Allora, li ġara hija għandek akkumulazzjoni ta' preġudizzji li qatt huma questioned. Kolħat jaċċetta dak li uffiċjali ta' qabel żmienu kien jagħmel.
Ma int qed ma question, imma mir-riċerka tiegħek u mill-kidbi tiegħek ma kienu ġustifikati in parti jew le?
Fil-maġġor parti tagħhom ma kinux. Żgur ma kinux ġustifikati li l-Partit Nazzjonalista rid jibdel il-bandiera f'Malta. Taka żgur ma kinux. Allora li ġara kien li l-Ingliżi ma tantx kellhom interess qawwi li jaslu fejk meta jkun hemm Partit Nazzjonalista fil-gvern li jaslu to go out of their way, kien jagħmlu the least possible.
Meta kellha il-liġi tiegħhom ċertu dritt, jaqdu jagħmluha u jgħidulu aħna minnhem.
Issa meta kellha Mintoff, niftakru li Mintoff sar Prim Ministru fuq lajta tal-integration mal-Ingilterra xi ħaġa l-gvern Ingliż kien favur tagħha. Mela dawna fil-Colonial Office għandek change of attitude kbira. Dawna issa kif moħħom kemm jista' jkun nistabilizzaw ir-relazzjonijiet mal-Gvern Malti jekk nafu xi problemi kien hemm qabel u anke fiż-żmien Borġ Olivier jekk nistgħu ndajqgħu maħalluhom x'hemmhekk nagħmluhom nismutjawhom nagħmlu hekk. U din l-attitudni inbidlet sew. Pereżempju, inbidlet sew l-attitudni tat-teżor Ingliż. Li ma' Borġ Olivier kull solt kien litteralment Borġ Olivier jaqlaħ ħielhom minn eħta qalbhom biex itgħulu. Ta' Mintoff within what, 2 months li kien sar Prim Ministru saret il-konferenza Londra u dan ħaġa ta' skantament il-gvern Malti f'daqqa Ingliża qawda qabel li sejb dat sussidi għal proġetti soċjali ta' ktar biex miljuni fis-sena li raqqas kienu jaħsbuha qabel. Qalt li dina m'hemmx dubju kien dik. L-Ingliżi kienu wkoll ħadu gost li l-attitudni ta' Mintoff direkt li tbidlet, għax l-attitudni ta' Mintoff sakemm sar Prim Ministru u ħareġ bi tal-integration kienet waħda pjuttost anti-Ingliża u kienu jaraw bħala anti-Ingliż. U da qalu da, ibbidel issa qiegħ nibnu fuq din ieħdu vantaġġ minnha. Alla dikha kienet raġuni oħra għaliex hekk. U sintendi kif l-interess tagħhom issa li għandhom gvern li jrid l-integrazzjoni ta' Malta mal-Ingilterra biex kif jgħidu l-Ingliżi if possible keep him sweet.
Mintoff did not lose much time in employing a tactic that was to become increasingly familiar to Her Majesty's government. He would exhibit an apparent determination to hold on to certain rights, often quite expendable ones as far as his overall purposes were concerned, but of importance to the party he was negotiating with. After protracted meetings, he would compromise by making concessions in return for reciprocal action on items which Mintoff considered as essential to Maltese interests.
Naħseb kull min jgħix ukoll dan il-perjodu. Kull min jaf il-Mintoff għax kien Prim Ministru u figura tant prominenti politikament. Jaraf mill-ewwel it-tattika tiegħu. Tattika li juża naħseb ma' kulħadd, anki mal-Gvern Ingliż, tattika li jisu iġebbret l-affarijiet sa tarf, jitlob affarijiet li jidhru esaġerati mbagħad jimxi lura u eventwalment ikun ħa mhux laqal fil-bidu imma li jrid tassew. X'eżempji issemmi inti fil-
Xi kultant ma jkun ħa xi jaqas ukoll biex niftehem ukoll. Pereżempju, pan bad smajna fil-qari da bdi jadotta ċerti tattiċi mal-Gvern Ingliż. Waħda minnhom kienet li u kien qed jieħu vantaġġ parti minnha jieħu vantaġġ mill-attitudni differenti tal-Gvern Ingliż. Ħadd iżewġ eżempji speċifiċi li huma importanti ħafna. Taħt il-Kostituzzjoni l-Gvern Ingliż kien intitolat li jieħu dawk il-miżuri li jidhirlu permezz tal-Gvernatur li jidhirlu xierqa għal kull ħaġa li għandha x'taqsam mad-difiża. Mela kull ma rid jagħmel il-Gvernatur joħroġ ordinanza, jekk il-Gvernatur kien irid ikun pulit. Kien jagħti informazzjoni minn qabel lill-Prim Ministru, ħafna drabi kien jagħmlu għadi, imma informazzjoni. U jekk ma tuġbux il-Gvern Malti protesta kemm irid, jibqa' għaddej. Issa dawna ma Mintoff qalu biex inżommu relazzjonijiet u ma poġġux pożizzjoni x'kien jafu kemm Borġo Olivier ħafna drabi kien jiġi kkritikat inġustament minn Mintoff stess li da ma waqfilhom x'l-Ingliżi ma kostituzzjonalment ma setgħu jagħmel xejn, mela biex ma poġġux il-Mintoff din il-pożizzjoni. Ejja. Mux naqdu nimxu, imma nimxu u te by agreement mal-Gvern Malti, biftejem jgħu li għacċetta.
U kien hemm obbligati ma kien jaqbilhom li ma joħolqux konflitt ma' minnu favur tagħhom.
U kien hemm żewġ kwistjonijiet li kienu għadhom outstanding minn gvern ta' qabel żmien Borġo Olivier. Waħda l-fatt li dawn iridu jkabbru l-storage facilities għaż-żjud, għall-militar ovvjament, għall-użu tal-forzi tagħhom. U tannejtu f'Malta. Dak ibeda miexi. Sama dak ukoll kellek il-kustjoni li rridu jżidu il-privileġġi tan-NATO, iġifieri. Il-forzi Ingliżi f'Malta kellhom ċertu privileġġi. Jixtru l-affarijiet minn ardazzju, affarijiet bħal dawn. X'għamlu daw? Daw li jistenduhom għan-NATO. Allu jekk naqbdu nistenduhom, il-Gvern Malti ma jistgħu xejn, orrajt. Però se npoġġu l-Mintoff f'pożizzjoni kera għax jidher bħal Borġo Olivier ma se tgħu hemm xejn. Allura għallulu
ma kienx ikun jaqbel magħha l-miżura jkun kontriha.
Għallulu mela ħalli niftehmu miegħu. U daw biss żgur Mintoff jgħidilhom iva ħaġa li qatt magħmluha mal-Gvern Nazzjonalista. Allura issa d-differenza li titlef Malta fid-daqs jinħassuha m'aħna. Ħaġa li qabel laqqas biss li jikkonsidraw ġi għalilhom Borġo Olivier kien, imma fiżmi Borġo Olivier li ma kienx acceptable, fiżmi Mintoff kienet acceptable. Meta ġew għat-ħaffir tal-underground facilities biex kabruhom taż-żejt, l-istess marru biex ikollhom agreement mal-Gvern. X'għamel Mintoff? Mintoff beda jinnegozja magħhom. U dejjem għandu f'moħħu in-negozjati ikbar dwar l-affarijiet ekonomiċi mal-
fil-kussu tal-integration.
Fuq l-integration. Mela beda iċċedi biċċa, però qatt ma jasal dejjem sebqgħu sejrin, sebqgħu sejrin. Dawna kienu tit il-futtempra, però sa kienu committed to that policy, ma sa xoħorġu minna. Sa kem il-Gvern riżenja fil 1958, kienu għadhom ma waslux. L-istess fuq rridu jestendu il-runway ta' ħalfar. Normalment, il-Gvern tu kieħroġ ordinanza, jieħu l-art li jrid, u da' sekk. Dana, l-Air Force approċaw il-Mintoff, bdew jitkellmu fuqha, għallu l ser ibnu tri oħra minn flok it-triq. Seħdu parti minna, da għallum it-triq dina miex bizzejiet, la jfos għallum kim bizzejiet. Dina, sempliċement it-triq to replace li kien hemm.
Dari,
u baqa' għaddej fuq it-triq u triq ma waslitx. Foldi hekk kien jimxi.
Thus, the possibility of sidestepping the Maltese government and proceeding under reserved powers was mooted and accompanied by the comment, the latter course would involve a major crisis with the Maltese government, which would underline, at a particularly awkward time, the great deficiencies which still exist in cooperation between the two sides of the diarchy on defence projects. The attitude towards Mintoff is also underlined by the comment that if the outcome of the financial negotiations was reasonably satisfactory to Mr. Mintoff, an amicable settlement on the defence projects should not be more than usually difficult to reach. What perhaps was not being given enough importance was Mintoff's determination to achieve his various political goals.
Jekkaħna nħarsu lejn l-istorja tal-iżvilupp tal-medja f'pajjiżna. Insibu li konsistentemente għal snin kbar sal-lum il-ġurnata, l-istampa, l-gazzetti marbuta konedu la Strickland House, kienu dejjem b'saħħithom. Kienu anki b'saħħithom fi żmien li Mintoff kien fil-Gvern. L-gazzetti ta' Strickland House kienu dejjem b'saħħithom kemm fuq il-livell Ingliż u anki fuq il-livell tal-gazzetti bil-Malti.
Illum
issa l-berqa ila z-numru ta' snin li l-spiċċat forsi l-orizzont kienet ta' daqqa tal-mewt. Ma f'da żmien kienet b'saħħitha l-Strickland Press fuq iż-żewġ livelli. U naturalment l-Strickland Press bisema hi ta' Strickland, Mabel Strickland, kienet attur politiku wkoll kienet kontra l-integration. Abla dubju il-gazzetti tagħha ħadu pożizzjoni li tirrifletti l-pożizzjoni tal-partit tagħha. Li kienet diametrikament opposta zil ta' Mintoff. Allura r-relazzjonijiet bejn Mintoff u l-Strickland Press.
Kienu ħażin ħafna. U hawnhekk naħseb li Mintoff u mhux l-uniku darba fil-karriera tiegħu għax anki iktar tard meta kien reġa' Prim Ministru, naħseb kellu tendenza liqa' f'ċertu trappola. Inti u tifhimni George inti taħdem fil-medja. U qed tieqgħod attent. Il-medja suppost hija dejjem imparzjali fil-dak tagħha, insomma, nafu li l-medja ma tkunx imparzjali, fis-sens li ħafna drabi tippreżenta l-affarijiet minn ċertu angolu inħabba interessi u mhix. Hawnhekk żgur il-gazzetti tal-Progress Press ta' Strickland House qed jippreżentaw l-affarijiet mill-angolu ta' Mabel Strickland li kienet qed topponi l-integration. Mela, se nibdew mill-ponta di vista li dawna se jkunu opponents għal-gvern u l-policy tiegħu.
Għal-naqsu l-policy tal-integration.
Iva. Però, gvern li tjaċċetta li din hija r-realtà tal-medja, il-medja libera. U ma jistax jistenna li il-medja kollha kemmi tippreżenta l-affarijiet dejjem fid-dawl kif jaqbel ilu, jew kif il-gvern jidher l-iktar sabiħ. Allora, il-gvern f'demokrazija irid jirreżist it-tentazzjoni li juża mezzi biex jagħmel ix-xogħol tal-medja aktar diffiċli. U Mintoff ma kienx jirreżisti għal dit-tentazzjoni, pereżempju waħda mill-affarijiet li għamel, u mhux qed ngħid ma kellux affett fuq ixi jikkritika l-Strickland Press, kellu. Però jekk tqabbilhom u iktar quddiem naraw dwar din, tqabbilhom ma t-tip ta' xogħol li jsir barra minn Malta mill-medja, ċirkostanzi simili, ma kienx hemm affarijiet li tista' tgħidulhom gravissimi.
Pjuttost mansa ħafna drabi tkun il-medja.
Eżattament. Edana pereżempju ta' ordnijiet fil-bidunet ma tista' Prim Ministru li fotografi ta' Times of Malta, Times of Malta Strickland Press. Ma dox jiġu mistiedna ċertu funzjonijiet tal-gvern. Dim mill-ewwel sa preżentu, biex meta ġi. Meta ġi official visit. Il-prinċipp fil-Malta, dana il-prassi kienet il-press kollha kum mistiedna, u kellu jaġej irranġa biex dil-press tiġi. Però ma kienx qed jirrifjuta jagħti intervisti pereżempju l-Strickland Press, ovvjament Mabel Strickland li kellha konnessjonijiet qawwija mal-press fil-Commonwealth, dinha anki ipprotestat mal-Commonwealth Press Union, il-CPU, e dawna kienu kritiċi ħafna ta' Mintoff. Għaliex kienet jiġri? L-istampa ta' Mintoff kienet diġà qed tittappan mill-ponta di festa ta' kemm lest jilab il-logħba demokratika kollha kif inhi.
Il-kredenzjali demokratiċi tiegħu kienu qed jiddajfu
perseppju. U dinha kompla servijiet u ħażin u darajna fil-programm qabel. Meta kien hemm ir-referendum tal-integration. Vol diri il-press barranija kienet diġà qed tħossa di. Issa kellu żvantaġġ ieħor ukoll vera li ħafna mill dawk li kienu jikbu rapporti f'gazzetti Ingliżi, Stringers, Maltin, kienu wkoll ħaddiema tal-Strickland Press. U kellu fuq ixi gerger, imma kultant kif jgħidu Ingliżi, you have to lamp it.
Imma fl-ambjent tal-medja Maltija f'dak iż-żmien, mingħajr pluralizmu, hemm biser diffusion, jiġifieri l-press kellha ċert iktar qawwa forsi għalkemm wieħed ma nafx dak iż-żmien kemm kienu
jiġġorraw il-gazzetti. Kemm kien pluralizmu fl-Ewropa ma kien jeżisti mkien.
Allora jiva, ma ejja ngħidu l-pożizzjoni f'Malta, jiġifieri l-strictly press, kemm kienet b'saħħitha meta wieħed jara.
Ħafna kien b'saħħitha, ħafna ħafna. Jank iktar circulation figures. Circulation figures importanti li tiftakar li circulation figures itug biss parti żgħira mill-istorja, li tal-menu tagħmilha Times 3 u for pala reader, speċjalment dak iż-żmien, li qed tinxtara gazzetta waħda, ħafna drabi u għall-familja kollha, kellha pożizzjoni dominanti, m'hemmx dubju. Kienet l-aħjar gazzetta, l-aħjar produced,
gazzetti
nitkellem iva. Għandek il-kaverja bl-Inglis it-Times. Qabel Malti, nawna kienu jieħu l-ikbar parti.
U anki l-berqa kienet isa ftit iktar populista mit-Times.
Iva.
Allura għandek isu leadership ukoll anki ftit differenti, probabbilment.
U kellhom it-tendenza li jieħu dik il-parti tas-soċjetà li importanti ħafna wkoll, li l-iktar li kienet lesta biex ngħidlek taħseb, u li l-iktar il-gvern kellu bżonn iżomm miegħu.
In the colonial office, where events in Malta could be viewed with a good deal of detachment, Mintoff's clashes with the Strickland press were frowned upon, and Trafford Smith's concern considered excessive. It was felt that Mintoff was treading on very thin ice, since he had had a good reception from UK papers and risked jeopardizing goodwill in Britain. The instances of biased reporting did not appear grave, and given the size and circumstances of Malta, the Times of Malta was a very creditable production. It had said nothing against Mintoff, which even approached the degree of hostility shown by right-wing newspapers to left-wing politicians or vice versa in the UK. On 3rd May, Mabel Strickland managed to get the Commonwealth Press Union to condemn the restrictions placed by the Maltese government on the press.
Dan il-periodu wkoll karatterizzat mill-ġlieda mat-tobba. Ġlieda mat-tobba wkoll tal-gvern ta' Mintoff rajnija meta reġa' kien fil-sebajnijiet. Il-ġlieda mat-tobba ta' dak iż-żmien, kif kienet?
Il-ġlieda ta' mat-tobba naħseb għandha ċerti paralleli mal-ġliedit li nafu iktar tard. Waħda mill-problemi li kienet jiffaċċja dal-gvern u li narawha iktar tard fl-istorja ta' Malta wkoll hija din. Li il-gvern laburista mexi minn Mintoff kellu tendenza biex l-uniku union li jieħu bis-serjetà tkun il-General Workers Union. Il-unions l-oħra, ħafna drabi, kien jagħti l-impressjoni li qed joħodhom bis-serjetà, però fir-realtà ma kienx qed joħodhom bis-serjetà. Mela, alla kien jaqa' fl-iżbal kbir li ħafna drabi jieħdu deċiżjonijiet li jkunu drastiċi. Speċjalment drastiċi fis-sens kif se jortu il-min ikun involut. Però minn għall-konsultazzjoni mal-unions tal-ħaddim. Issa, da ma jfissirx li bil-fors id-deċiżjoni li tkun tal-policy tkun ħażina, rajna f'programm ieħor, pereżempju, meta ħadu d-deċiżjoni biex idaħlu il-full-time education. Deċiżjoni tajba, ma jistax tikre. Imma, allora mal-union ta' teachers ma tikkonsultax meta tista' tibdilhom il-kundizzjoni tax-xogħol mod drastiċi. L-istess ġara fit-tobba. Nana, saret deċiżjoni biex fawdex ikun hemm titħol skema bħala pilot scheme biex titħol in-National Health Scheme, Mintoff kien ilu favur in-National Health Scheme, u issa ġieħ iċ-ċans biex jipprova u se jkollu l-fondi wkoll.
Jipprova
fawdex, pilot schemes huma aċċettabbli. Ġek kien hemm pilot scheme tajba ħafna fawdex, meta kienu użawh biex jaqtaw il-glaukoma mill-Gżejjer Maltin. Mela, ara dana. Min għal-konsultazzjoni ta' xej, dana ħareġ il-kondizjonijiet, waħda mill-kondizjonijiet kienet li t-tobba li jaħdmu mal-gvern f'din daw il-postijiet il-ġodda, ma jkunux jista' jkollhom iżjed prattika privata. Li għaw Malta għal-kondizjoni li kien, għaw għal-ħlas li kien ħallas il-gvern Malti, ma kienx aċċettabbli. Barra minn hekk, il-gvern ma baqax jagħti każ ta' talbiet li kienu rhom għaddej snin li il-salarji ta' tobba mal-gvern kienu depressati ħafna u li kien hemm bżonn li.
Ma kien hemm xi strike minn ta' tobba xogħol tobba.
Mela, x'ċara, il-Ministru tas-Saħħa, it-Tabib Hizler, taħarġ għattab laħabel jajjar u l-dikija l-kelmezatta jajjar l-tobba, dawna għalu dal-kwajta tal-lingwaċ fil-konfrontana mux aċċettabli, tittam l-inu apologija, inkalla ħna san nirriżenjaw mimma l-gvern. Dana ovvjament ma rridx jagħmel apologija, sattant il-gvern ipprovajdu fuq is-servizzi biex jarek.
Jitoħxtobuma?
Jitoħxtobuma, da għalu l-zgur li lemus nitlu f'dak il-kwalità ta' dispute. L-andament l-abxot kien li dawna fil-fatt strajkjaw, tal-u mal-gvern da jiprovdu biss servizzi ta' emerġenza, u l-gvern ġi daru mal-ħajt irrid jar se jagħmel. U għalkemm.
U x'għamel?
Fl-aħħar wasal magħhom. Però mhux se nitkellem illum kif wasal.
According to Trafford Smith, one thing emerged crystal clear, that a very large contributory cause, apart from the grossly inadequate salaries, the unwise attempt to push through a salaried medical service in Goads, etc., was, quote, the appallingly tactless and stupid maladministration of the medical department by Hisler. Why it is that the normal democratic processes do not work in Malta, I do not know. In any reasonable country, the least that could have happened would be that the responsible minister would be transferred to another post. At the moment, however, Hisler stays on. Mintoff defends him up to the hilt, and even if some temporary solution to the dispute is sorted out, relations can never be permanently re-established in the medical department on a basis of confidence so long as Hisler remains, unquote. At the same time, it was also admitted that the union might have settled sooner than it did, except for a definitely political intention on the part of its principally nationalist membership to cause the maximum possible embarrassment to the government. Perhaps an equally relevant factor which contributed to the duration of the dispute was that the government had forfeited the trust of the majority of the doctors.
Nikkonkludu l-programm tal-lum. Waqt qed jiġri dak kollu, x'kien l-istatus ta' negozjati dwar l-integration. X'kien qed jiġri hemmhekk?
Hemmhekk dik oħra. L-istatus tan-negozjati kien li fil-fatt kellhom ma qabdux l-art. Ħaġa oħra kienet tinkwital minnhom, però naħseb ta' minn nitkellmu dwar din f'iktar dettall darba oħra.
Meta qed tgħid ma qabdux l-art, bdew ma ngraw jew jisu nofs sforz speċi. Nirgrazzjak ħafna professur Perotta, aħna l-ġimgħa d-dieħla inkomplu naraw ftit iktar fid-dettall l-iżvilupp mbagħad ta' dawn in-negozjati li f'xejn qabdu l-art naraw ċara u naraw ukoll x'kien qed jiġri fil-qpija tal-pajjiż fejn jitlu żviluppi politiċi u soċjali. Ningrazzjak ħafna.